Петъчник 18. Предистория на един бъдещ провал или докъде води самонадеяността. Преди няколко дни поместих в профила си във Фейсбук кратките си разсъждения върху причините за успехите на футболния тим Лудогорец през последните 11 години. В тях само загатнах за един от контрапримерите в родния футбол, а именно за отрицателната тенденция в развитието на футболния клуб Левски София през последните 15-ина години. При това намекнах, че тази тенденция не само, че не е пречупена, но и че напоследък рязко и все по-безвъзвратно се задълбочава. Сега ще поразсъждавам повече върху причините за това. Започвам с три въпроса, които намирам особено важни за развитието на даден футболен отбор, а именно: първо, какъв е смисълът от съществуването му? Второ, какво е по-важно, историята му или моментното му състояние? Трето, кое на какво е подчинено? Отборът на публиката или публиката на отбора? В последна сметка, едничката причина за съществуването на който и да било футболен тим е играчите му да показват възможно най-добра при дадените обстоятелства игра и да постигат успехи чрез нея. Разбира се, че има и периоди на спад. Разбира се, че понякога тези периоди са с голяма продължителност. Разбира се, че всеки тим, голям или малък, световно известен или аматьорски, криволичи в развитието си. Има обаче ситуации, в които спадът става хроничен и единствената възможност за преодоляването му е поставянето на ново начало. Точно такава, струва ми се, е ситуацията с тимовете на Левски и Литекс, неправилно наричан от привържениците си в момента, да уточним, ЦСКА. Тук ще се занимая с Левски, а за Литекс ще пиша някой друг път. И така, Левският клуб с колкото дълга, толкова и тежка история. При това, колкото повече история трупа, толкова повече изнемогва под тежестта й. Тази тенденция нито е отскоро, нито още по-малко, може да бъде квалифицирана като временен спад. Последният истински голям успех на Левски бе не кратката серия от силни мачове, изиграни в Европа през лятото и есента на 2010-та, не дори класирането му за Шампионска лига през 2006-та, а случилото се само няколко месеца по-рано. Последният голям успех на сините бе достигането на тима до четвърт финал в турнира за купата на УЕФА, след, да припомним, зашеметяващата му домакинска победа над Удинезе с 2-1. Всичко след този момент, включително споменатото му единствено класиране за групите на Шампионска лига, където, между другото, претърпя 6 загуби в 6 мача, реализирайки катастрофалната голова разлика от 1 на 17, не е нищо друго, освен по-бавен или по-рязък, по-равномерен или по-колеблив, но само и единствено път надолу. Тук е мястото да се съглася с определянето на Станимир Стоилов като добър треньор. Правя го с уточнението обаче, че Станимир Стоилов наистина бе, но считам това за особено важно, вече не е добър треньор. Той бе добър треньор до края на престоя си в казахския Астана. Явно дългата почивка след това не му се отразила добре, понеже след завръщането му начело на сините, вследствие от наистина крайно унизителните кандърми от страна на сегашното им ръководство да го стори, демонстрира крайно неприятното поведение на човек, който си е повярвал прекалено много. Тежко и горко на отбор, който развива ексцесивен култ към дадена личност, била тя футболист, треньор, президент или който и да било. Един от известните примери за това какво се случва вследствие от установяването на такава зависимост е почти половин вековният брак между Оксер и Гиро. Да, по време на ръководството на Гиро този тим се държеше на повърхността, но нищо, абсолютно нищо повече. Има и изключения, разбира се, като например това с 27 годишния престой на Алекс Фергюсън, начело на Манчестър Юнайтед, но неговият случай е особен, понеже по време на кариерата си в този отбор на практика изпълняваше ролята на нещо средно между президент и треньор. Думата ни обаче за Станимир Стоилов, който в качеството си на треньор в момента е толкова далеч от Гиро и Алекс Фергюсън, колкото Левски от Оксер и Манчестър Юнайтед. След като от ръководството на сините го канеха с години и бяха готови да дадат мило и драго само и само да застане начело на отбора, накрая успяха, а може би бяха абонирани да успеят, да го склонят. И както обикновено става с обявените за незаменими, още на първата си пресконференция Стоилов демонстрира крайно атипично за предходните му прояви високомерие. А в главите нито на Наско Сираков, нито на сподвижниците му в управата на Левски като цяло, да не говорим за феновете, тях си ги знаем, не задрънча предупредителна камбана. Тези уж разумни хора наистина повярваха и, сигурен съм, продължават да вярват, че с футболисти като, споменавам само някои имена, Николай Михайлов, Билал Бари, Ноа Сонко Сундберг, Патрик Габриел Галчев, Хосе Кордоба, Марин Петков, да не ги изброявам всичките, могат да постигнат нещо повече от класиране за Лигата на конференциите с последващ провал с гръм и трясък още от някой грузински, арменски или да речем молдовски тим. Да, има едно изключение и това е наистина много добрият полузащитник, националът Филип Кръстев, но какъв морето море не прави, нали? Станимир Стоилов пое сините във възможно най-неблагоприятния, даже за настоящия им твърде скромен потенциал момент и бе напълно логично през първите месеци от треньорството му отборът да заиграе по-добре. Затова, разбира се, допринесе и самото му присъствие в лагера на сините. Не чие фетишизиране има положителен ефект понякога, нали? Па макар мимолетен и краткотраен. Нищо повече обаче. Със съвсем същия или с много сходен резултат биха водили Левски, да речем, Димитър Димитров, Елин Топозаков или, примерно, Георги Дерменджиев. Мимолетните и с нищо не впечатляващи рутинни постижения на сините обаче бяха вменени преди всичко, изключително и единствено на Станимир Стоилов. Последваха бутафорните дитирамби след победата им над Лудогорец в Разград в първия полуфинал на турнира за купата на държавата, сред които с особено ярък блясък се отличават две от наистина смайващите по своето самоунижение реплики на президента Сираков, който заяви, че, цитирам по памет, «Ще дойдем 20 000 и камък върху камък няма да остане». Едно забележително както по войнолюбието си, така и по своята непонятност изявление и че, отново цитирам по памет, ако Мъри си тръгне, аз ще си тръгна преди него. На този фон обстоятелството, че в деня след споменатия матч с Лудогорец въпросният Мъри поиска цялата, ама наистина съвсем цялата власт в Левски, остана някак в страни. При това заяви, за трети път цитирам по памет, но и за трети път коректно по смисъл. Напускам българския футбол, но не и Левски. Накратко, случващото се в лагера на сините в момента е класически пример как, когато образно казано царят го няма, разбирайте, че не си е на мястото, пешката става цар, а щом пешката стане цар, всяко действие на противника с огромна степен на вероятност се превръща в какво? Как в какво? В незабавно матиране, естествено. Разбира се, че Стоилов ще вземе цялата власт в Левски, подчинявайки целокупното ръководство на този тим на собствената си персона. Разбира се, че това ще забави сътресенията при сините, може би с година или най-много с малко повече. Разбира се, че през това време Левски може, било сега и или през следващата година, дори да завоюва купата на държавата и даже да стане пръв подгласник на Лудогорец, класирайки се на второ място в следващото издание на футболното ни първенство. Това обаче няма да е развитие, а краткотрайно удържане на положението преди настъпването на наистина лошите времена. А те, наистина лошите за Левски времена, ще дойдат под формата на стремглаво свличане на отбора по стълбицата на родния футболен шампионат, стигащо или до закотвяне някъде около или непосредствено над дъното му, или до изпадане на тима във втория ни футболен ешелон с не много надежна перспектива за завръщане в първия. Това обаче за след 2-3 години, когато Станимир Стоилов вече ще си е тръгнал от сините, заявявайки вероятно, че случилото се фиаско се дължи не нему, а разбира се, че как иначе, на ръководството на отбора, чието представители не са се вслушвали достатъчно в неизменно правдивите му слова. Разбира се, че Станимир Стоилов не е причина за неволите на сините. Той просто ще се окаже част от пагубния резултат, от хронично лошо провежданата политика от ръководството на един футболен тим, нищо повече. А че политиката в Левски, продължение на вече 15-тина години, е лоша, дори бих казал крайно лоша, едва ли подлежи на оспорване от който и да било, що годе мислещ футболен фен, бил той левскар или не. В какво се изразява тази лоша политика ли? Ще спомена само три, меко казано, доста смущаващи неща, като номерирането им няма да означава степенуване. Първо, ръководството на сините от доста време тараши феновете до сущ, както прави с нищо неподозиращите минувачи някой закоравял уличен джепчия. При това е достатъчно да нададе вой, че ако запалянковците на тима не помогнат, той е застрашен от фалит, за да се изсипе в касата му порой от дребни, волни пожертвования. Що за отбор е този, който, вместо да радва феновете си поне с опит за добри игри, протяга към тях паничката за жълти стотинки и щом тя се напълни, възторжено възкликва: «Браво! На това се казва истински фенове!» След което я изпразва в по-опразнената хазна и пак я протяга с някой следващ тарикът лък. Коментарът, разбира се, е излишен. Второ. От ръководството на Левски винаги са внушавали, но през последните години го правят особено натрапчиво, че отборът всъщност били самите фенове и че, фигуративно казано, даже той да престанел да съществува, феновете му щели да продължават да поддържат духа му жив. Не може, настояват ръководителите на Левски, отбор със 100+ години история да изчезне тук така. Достатъчно е, твърдят те, да има фенска маса, едно само по себе си безкрайно глупаво словосъчетание, за да възкръсне от пепелта даже, когато обстоятелствата го правят обективно напълно невъзможно. Във връзка с тези внушения държа да напомня, че в последна сметка едничкото важно нещо за един клуб е как играе и докъде стига в състезанията, в които участва, като е логично евентуалният голям брой негови привърженици да е следствие от гарнираната му с успехи добра игра, а не обратното. Нали? Трето. Всички са му обявили се за водещи родни футболни тимове и Левски, и Литекс, и така наречените пловдивски грандове, прокарват внушението, че така нареченият модел Лудогорец бил нещо пагубно. При това го правят на фона на очевидните европейски успехи на зелените през последните години. Парадоксалното в случая е, че макар в силно ограничен мащаб, същото нещо, което прави Кирил Домусчиев Лудогорец, се практикува и в съвсем не
малко
други български отбори, като например успехите на Велбъщ, некоректно наричан Локомотив Пловдив, само уточнявам за неосведомените, са резултат от прилагането на съвсем същия модел през последните няколко години, в случая от Христо Крушарски. По време на успехите на Станимир Стоилов, в другия водещ пловдивски тим, в него се правеше съвсем, ама съвсем същото, каквото се прави от Лудогорец през последните 11 години. Навърха е футболният президент, а под него треньорът, ангажирал се да работи с договорени с президента футболисти, а не с такива, каквито само той, треньорът, иска. При това е редно, нещо самоочевидно. Президентът да сменя треньорите, а не обратното. Нали? Завършвам с факта, че Наско Сираков е един от най-добрите български футболисти за всички времена. Президентството на футболен клуб обаче явно не му понася. Може да беше и наистина беше, както вече подчертах, много добър футболист, но за мениджър определено не става. Я ще се въвлече в афера с някой отчаян хеджист, като печално известния Джо Диксън. Я ще се сговори с някой пишман инвеститор. Я ще инициира култ към някоя почти бивша треньорска легенда. Логично е да е така, понеже, както е казал бившият ни първи на времето и, между другото, е бил напълно прав, казвайки го, цитирам по памет за четвърти път. Как ще решаваш, щом нямаш пари? Нямаш ли пари? Нямаш право да решаваш.